slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prva polovina augusta je iza nas. I dalje je toplo, pa vas pozivam da ostanete uz nas. Donosimo vam zanimljive teme. Narednih sat vremena pričamo o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče, navikli ste da vas ovim nedjeljnim jutrima podsjećamo na neke stare zaboravljene naslove, ali one novije koje ne možete često čuti. Na 23. Sarajevo Film Festivalu, koji je završen u petak, u programu predpremijera prikazana je serija Senke nad Balkanom režisera Dragana Bjelogrlića, koji se u seriji pojavljuje kao producent i glumac. Riječ je o političkom trileru čija je radnja smještena u 30. godine prošlog stoljeća u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. O ovom projektu, ali i o drugim stranama filmske umjetnosti, Ivan Katavić razgovarao je sa Draganom Bjelogrlićem.
Gospodine Bjelogrlić, vaša nova serija Senke nad Balkanom politički je triler smješten u 30. godine prošlog stoljeća. Šta vas je motiviralo da izaberete baš ovu temu?
Kad sam spremao svoj film Montevideo, istraživao sam taj period i faktički se prvi put upoznao sa tim periodom, da kažem, ovih prostora između dva svjetska rata, i to je period o kome bar moja generacija, ja mislim i celokupna javnost, jako malo zna, jer faktički kad je o njemu trebalo da se piše, došao je jedan drugi sistem, komunizam i socijalizam, koji nisu želeli da govore i da se bave tim periodom, i mi smo ostali uskraćeni za taj period koji je bio posebno te godine, od recimo negde kraja 20. pa do početka Drugog svjetskog rata. Ja mislim da je prostor Balkana bio vreliji i intenzivniji nego ikad, možda čak više nego sad. Mislim, on je uvek intenzivan i uvek se tu dešavaju različite stvari, različiti uticaji su prisutni, ali tada je bio, moj utisak je faktički da je tada verovatno sve zapetljano što mi danas živimo.
Je li teško biti istodobno i glumac, redatelj, ali i producent ove serije?
Jeste, jako teško, i to više nikad mi se neće ponoviti. Ovde sam sticajem okolnosti, kad je prva verzija ovog teksta došla do mene, to je bilo kad se ja još nisam bavio režijom. I meni se jako dopala uloga tog Andre Tanasijevića, glavnog inspektora, tako da sam ja u celu seriju ušao prevashodno prvo kao glumac. Onda naravno sam morao da spakujem kao producenta, u međuvremenu sam počeo da se bavim režijom i onda sam i rešio, nisam ja režirao celu seriju, radilo je još 6 reditelja sa mnom, ja sam samo radio ovo što ćete večeras gledati.
U posljednje vrijeme dosta birate teme koje se tiču same prošlosti, spomenuli ste projekat Montevideo, da li uskoro planirate i snimiti neku seriju koja će obraditi temu današnjice?
Ne, sljedeća tema mi je 58. godina. Slučaj Vinča, kada su naši naučnici, radeći na tajnom projektu Atomska bomba, se ozračili, bili osuđeni na smrt i onda otišli u Pariz, gde je profesor Mateo radio prvu transplantaciju koštane srži i jednom vanrednom humanim gestom francuskih državljana njima je spašen život. To je tako da ću opet otići u prošlost, ali malo bližu prošlost. Približavam se sadašnjosti.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je Bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio Bolji život, i da eto, možda moja generacija će se sećati Boljeg života, ne samo serije, nego Boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Kako komentirate aktualno stanje u kinematografiji Srbije? Koliko se uspije snimiti filmova s obzirom na teška vremena?
Pa šta da vam kažem, stanje u kinematografiji Srbije je sada bolje nego što je bilo pre nekoliko godina, prevashodno zato što se nekako naš ESNAF organizovao sam i uspeo da napravi jednu kritičnu masu ljudi koji se bave filmom, koji žive od filma, koji su počeli sami da se bore za svoja prava, da predlažu i da aktivno učestvuju u kreiranju kinematografije. To je odmah rezultiralo zaista boljom situacijom. Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno, sad ako bi to ovako raširio, ljudi koji žive na ovom prostoru, je što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvek se pita, ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi, a onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo, i ne samo da mu predložimo, nego da svi borimo za naše prava. Zna se kako se bori, sindikalne borbe, gde kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
U nekim vašim ranijim projektima bavili ste se temom rata iz 90-ih, spomenuo bi film Lepa sela. lepo gore. Kako ste zadovoljni, kako je ta tema predstavljena u to vreme i kako danas gledate na ovaj film?
Pa, to je jedan film na kojem sam ja vrlo ponosan. Trebalo imati hrabrosti i vjerovatno da nije bilo to vreme tako ludo i da mi nismo bili mladi, pitanje je da li bi s ovim godinama imali uopšte kuraži da uđemo u tako nešto. Mi smo faktički taj film radili bez distance, ali on je po svim nekim anketama koje ja vidim da se prave prevashodno u Srbiji, ali vidim i u drugim, visoko kotiran, ostavio je vrlo značajan pečat, živi i dan danas, gledaju ga i nove generacije. To je, eto sad kad pričamo, prvi film koji je čak i u ono vreme prikazivan svuda. Bio je te godine najgledaniji film u Sloveniji, bio je najgledaniji film u Makedoniji, bio je najgledaniji film u Bosni i Hercegovini. Ali jedino nije imao mogućnosti da se prikazuje u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj ga nije gledao samo onaj koji oči nema. Tako da je već ta činjenica koliko je on pokazao, koje je interesovanje bilo za njim. Naravno da je sama činjenica da je on rađen bez distance je nosila jednu kontroverznost, da nije prihvaćen u svim krugovima isto, ali i to je dobro. Mislim, meni je i to bilo dobro, jer mislim da jedno umetničko delo upravo i treba da pokreće razne diskusije. Mislim da je jako značajan bio za moju generaciju, da je jako bio značajan za Srbiju tog trenutka i da to ljudi dan danas prepoznaju.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Pa jesu. Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, vi svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
Kakva je uloga Sarajevo Film Festivala u promociji, a i razvoju filmske umjetnosti na ovim prostorima?
Sarajevo Film Festival je uspjelo već dugi niz godina unazad da se uspostavi kao jedan najznačajniji festival koji okuplja sve bitno iz sveta, dovodi u region, a i da kažemo neke najbitnije stvari iz regiona predstavlja svetu. I to je sigurno, kako da kažem, u tom smislu festivalskom najznačajniji festival u regionu. I evo, ja nisam bio nekoliko godina, sad sam ponovo, vidim da se to razvija, da se to sad već razvilo u jedan karneval u gradu, što je lepo. I ne, mislim, već davno postoji konsenzus oko toga, tako da nemam ja šta tu da dodam, samo mogu da izrazim zadovoljstvo da se to i dalje razvija i da je jedna od retkih stvari, ono, kod nas obično nešto traje par godina pa propadne, a ovo se još i dalje drži i dobro je da je tako.
Gospodine Bjelogrlić, hvala vam puno na razgovoru.
Molim.
You were mine, the stars above were bright. baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby. That's just the way it is, baby.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Riješena jedna od najvećih misterija planete. Grupa australijskih i njemačkih naučnika tvrdi da je otkrila kako su se prvi složeni oblici života pojavili na Zemlji. Naučnici smatraju da su se uslovi za nastanak složenog života pojavili kada su džinovski glečeri pretvorili čitave planinske masive u prašinu. Prije oko 700 miliona godina led je prekrivao skoro cijelu površinu Zemlje, a mrvljenje planina oslobodilo je nutrijente poput fosfata, koji su kasnije omogućili nastanak života. To se dogodilo u periodu ekstremnog globalnog zagrijavanja, kada se led istopio i prenio nutrijente u rijeke i okeane. Molekuli koje smo našli u praistorijskim organizmima ukazuju na to da je prije oko 650 miliona godina došlo do vrlo zanimljivih događaja. Riječ je o revoluciji ekosistema i pojavi algi, rekao je dr. Joanne Brooks sa Nacionalnog univerziteta u Australiji. Složene životne forme vremenom su potisnule dotada dominantne bakterije. Istraživanje je objavljeno u magazinu Nature. U DNK ubacili kompjuterski virus. Naučnici sa Univerziteta Washington uspjeli su da u molekule DNK ubace maliciozni programerski kod. Manipulisanjem rasporeda molekula adenina, citozina, timina i guanina unutar DNK uspjeli su da kodiraju jednostavan program kojim je moguće hakovati mašinu za čitanje sekvenci tih molekula. Osim što su unutar DNK morali da ubace maliciozni program zapisan u tačno određenom poretku molekula, morali su malo i da prerade mašinu za sekvencionisanje kako bi on pročitao svaki od molekula u binarnom zapisu. Primjera radi, molekul adenina mašina je kodirala kao 00, citozina kao 01 i slično. Nakon što su zaražene gene dali tako prerađene mašini na analizu i dekodiranje, ona je zapis iz molekula protumačila kao izvršni program, te napadačima omogućio preuzimanje kontrole nad njim. Iako je ovo hakovanje ograničenog dosega i za njega je potrebno imati niz uslova koji se moraju ispuniti, naučnici su željeli da pokažu da nije nemoguće putem hemijskih spojeva napasti računarne sisteme u laboratorijama. NASA poslala crve u svemir. Rezultati ih fascinirali. Naučnici s Američkog univerziteta Tufts poslali su na međunarodnu svemirsku stanicu vrstu crva Dugesija japonica. Biologe je zanimalo kako će tokom 5 sedmica provedenih u svemiru crvi rasti i regenerisati se pod utjecajem geomagnetnog polja i svemirskih zračenja. Naime, naučnici su crve poslali u svemir upravo zbog njihove sposobnosti regeneracije, ali su ih rezultati šokirali. Neki Neki crvi su se spontano podijelili u dvije identične jedinke, drugi su provodili više vremena na svjetlu nego njihovi zemaljski rođaci. Ipak, najstrašniji je bio crv sa dvije glave, koje su mu izrasle na mjesto one jedne prethodno amputirane. Naučnici su tom crvu kasnije odsjekli obje novoizrasle glave, ali iz srednjeg, bezglavog dijela trupa, ponovo su izrasle dvije nove. Stiže 100 puta brži internet. Naučnici Inženjerijskog fakulteta Univerziteta Brown u Providencu dokazali su da je moguće prenijeti veliku količinu podataka putem tehnologije visokofrekventne radijacije. Istraživači su slali videosignale koristeći terahertce brzinom od 50 gigabajta po sekundi. Poređenja radi, maksimalna brzina prenošenja podataka koje dostižu većina današnjih bežičnih mreža iznosi 500 megabajta po sekundi. Današnje mreže zasnovane su na tehnologiji mikrotalasa, ali potrebe korisnika prevazilaze njihov kapacitet, pa su se naučnici okrenuli potrazi za novim tehnologijama. Terahertz talasi imaju znatno više frekvencije od mikrotalasa, što znači da mogu da prenesu mnogo veću količinu podataka. Istraživanje je objavljeno u magazinu Nature Communications. Svakog ljeta klimatolozi i kapetani brodova, kao i inuiti koji žive na Arktiku, prijavljuju da se ledeni pokrivač stalno smanjuje. Ne tako davno, čak i tokom ljeta, ovo područje bi bilo pokriveno debelim slojem leda. Sada finski ledolomac Nordika sa kapacitetom od 13.000 tona bez otpora plovi ovim putem. Njegov navigator, čiji je zadatak da navodi plovidbu kroz opasne vode, kaže da je nekada led na ovom mjestu bio debeo nekoliko metara. Prošle godine, na primjer, područje gdje se sada nalazimo i koje je potpuno prekriveno ledom se potpuno istopilo, tako da je čak i more uz McClintock bio kompletno bez leda, što se veoma, veoma rijetko dešava, ističe navigator Duke Snyder. Satelitsko praćenje od 1979. pokazuje da se ledeni pokrivač na Arktiku svake godine smanji za oko 88.000 kvadratnih kilometara. Antarktiku ispod leda pronađen 91 vulkan. Tokom istraživanja naučnika sa Univerziteta u Edinburgu ispod ledene kore na Antarktiku pronađeno je veliko vulkansko područje. Geolog Robert Bingham izjavio kako je pronađen 91 vulkan, ali da još uvijek nije poznato koliko su aktivni, te da se radi na dobijanju tih informacija. Za našu planetu je izrazito važno da otkrijemo koliko su ovi vulkani aktivni, rekao je Bingham, te dodao kako ukoliko jedan od njih eruptira, doći će do topljenja leda, što će povećati nivo vode. Informacije o pronalasku objavljene su u listu Geological Society. Do the same.
ovom mjestu pažnju ćemo posvetiti razvoju nauke, tehnologije i medija u Bosni i Hercegovini. Nakon magistarskih i doktorskih studija u Sjedinjenim Američkim Državama i uprkos poslu koji joj je ponuđen u svjetski poznatoj kompaniji Microsoft, Džejla Međedović se vratila u Sarajevo gdje danas studentima predaje informatiku. Njen primjer se ubraja među rijetke u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu drugi mladi profesori, mala ulaganja u nauku u Bosni i Hercegovini jedan su od razloga zašto mladi stručnjaci napuštaju ovu državu. Slušamo priču Arnesa Grbešića.
Džejla Međedović predaje informatiku na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju. Nakon diplomiranja na istoj adresi gdje je danas docentica, mlada profesorica je magistarske i doktorske studije završila u Sjedinjenim Američkim Državama. U razgovoru za naš radio ocjenjuje da je u Bosni i Hercegovini odnos prema nauci identičan stanju u drugim društvenim oblastima.
Nauka i umjetnost su ono šlag na torti, tako da mislim da je teško, možda i nepravedno imati ta neka očekivanja kad nam mnogo osnovnije stvari, bolnice i zdravstvo i najosnovnije potrebe kod ljudi nisu zadovoljene. Ali u svakom slučaju mislim da ima puno ljudi koji su talentovani i ne znam, iz rada sa studentima jako je dosta ambicioznih i pametnih studenata koji zaista žele da se bave naukom.
Istovremeno, poražavajući odnos nadležnih u Bosni i Hercegovini prema nauci, istraživanjima i razvoju je jedan od razloga zašto mladi stručnjaci odlaze iz Bosne i Hercegovine u druge države. Naglašava to viši asistent na Saobraćajnom fakultetu u Doboju, Željko Stević.
Postoje određeni projekt koji mi radimo ovdje na fakultetu i u saradnji sa nekim drugim, ali to je sve, tako reći, sitno i ne ulaže se puno u mladi kadar.
Iako u Bosni i Hercegovini ne postoje pouzdani podaci o godišnjim izdvajanjima javnog novca za naučno-istraživačku djelatnost, generalna ocjena akademske zajednice je da su ta ulaganja minimalna i da se nauka u Bosni i Hercegovini zasniva na entuzijazmu pojedinaca. Evo što o tome kažu građani Doboja, Jadranka Savić i Nebojša Blagojević.
Ne samo u nauku i kulturu, i u omladinu, u obrazovanje, u sve se vrlo malo ulaže, i u sport. Inače smo siromašna valja država, pa to tako ide. Političari imaju dovoljno para za sebe, a mi svi ostali smo na čekanju.
Pogledajte samo malo ko kreira zakone, primjer radi parlamentarna skupština i koji sjedi obore se od tih ljudi. Problem je to što ljudi neće, sujetni su i neće da priznaju da ima bolje, da može drugačije.
Odlazak mladih stručnjaka iz Bosne i Hercegovine ne mora da se posmatra samo u negativnom kontekstu, jer ne treba isključiti mogućnost njihovog povratka ukoliko im se pruži odgovarajuća prilika, ističe Džejla Međedović. Navodi vlastiti primjer, ali i dodaje da je priliku da znanje stečeno u Sjedinjenim Američkim Državama podijeli sa studentima u Bosni i Hercegovini ipak dobila na privatnom fakultetu.
Gledam na svoje studente, oni ne žele otići iz BiH. To je sad dobra strana informatike, što sada oni svi do četvrte godine imaju posao. Čak već na trećoj godini oni svi imaju posao. Magistranti isto ne žele da idu. Meni je čak nekad žao kad ne žele da idu, jer voljela bi da malo odu i da vide neke druge stvari i da se vrate. Ne mislim da trebamo da gušimo naše mlade ljude i da govorimo vi morate ostati. Mislim da trebamo maksimalno uložiti u njih, a ljudi se vraćaju svakako. Ako im se, ali ovdje im moramo dati priliku, recimo ja se ne bi vratila da mene nisu kontaktirali i rekli da li bi vi željeli raditi kao profesorica. Ali to je naravno bilo na privatnom fakultetu. Mislim da možda na državnom fakultetu se to i ne bi desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Ove nedjelje posjetit ćemo Biro radija Slobodna Evropa na Kosovu. Izvještavati o temama koje su povezane s koruptivnim aferama političara ili pojedinaca na Kosovu nije lako. Novinari su često predmet napada ili prijetnji, a nadležne institucije i rukovodioci, osim što pozivaju na slobodu govora, malo u praksi rade na zaštiti novinara. Ovim problemom se u posljednje vrijeme malo više bavi tužilaštvo, ali sudovi su ti koji oklijevaju da tretiraju slučajeve u kojima su uključeni novinari. Amra Zajneli ima detalje.
Nepoznate osobe su fizički napale poznatog kosovskog novinara Parima Olurija, direktora online novine Insideri u blizini njegovog stana. Olurija je bio u društvu svoje verenice koja se u tom trenutku onesvestila. Zadobio je lakše telesne povrede i oboje su dobili lekarsku pomoć. U razgovoru za naš program Olurija kaže da se on i njegova verenica Djenta danas bolje osjećaju. Napadače nije prepoznao, nisu rekli ništa, ali veruje da su motivi napada povezani sa njegovim profesionalnim radom. Tome navodi na sumnju da su orkestrirani od nekog, kazuje Oluri. On se uglavnom bavi istraživačkim temama. U posljednje vrijeme pisao o navodno korumpiranim komandantima Oslobodilačke vojske Kosova i grupi građana koja pruža podršku istima. Istraživao je bogatstva političara, skandale u vladi, sporne tendere po opštinama, obogaćivanje pojedinaca putem javnih tendera i slično. Kaže da se s pretnjama često suočava i da je problem baviti se takvim temama. Dodaje da se, nažalost, pravosuđe na Kosovu ne bavi slučajima koji su povezani sa pretnjama novinarima. Na primjer, i sada putem socijalnih mreža dobijam pretnje, uvrede, pojedinci skaljaju bez kada im se ne svide moji tekstovi. Dobio sam pretnje i ranije kada sam pisao tenderima u opštini Srbica. Slučaj sam prijavio policiji koja je dobro reagovala, ali tužilaštvo i pravosuđe nisu iznali više informacije o tome. Dakle, postoji problem u radu, ali mi u Insideru nastavljamo da se bavimo aferma korumpirani ljudi, ilegalno stečenih miliona političara i biznismena. Poteškoća ima, ali nismo imali slučaj da je sud presudio nekome ko je pretio novinarima. To je možda ohrabrilo pojedince da misle da lako mogu da iskaljuju svoj bes na nekog i da lako mogu da spreče nekog u pisanju u budućnosti, kazuje Oluri. Šćelčim Hisena i predsjednik asocijacije novinara Kosova navodi da napad na Olurija predstavlja otvorenu tendenciju pojedinaca da zataškaju novinare. Hisena i dodaje da je sloboda govora na Kosovu ugrožena na više nivoa. Prvi nivo su pretnje koje dolaze od spolja, od moćnih ljudi ili interesnih grupa. Potom postoji ugroženost i unutar redakcija medija na Kosovu, a zbog uticaja političkih partija ili pojedinaca nad određenim medijima, kako bi se zataškali novinari i sprečila istina, ocenjuje Hiseni. On dodaje da je stanje medija na Kosovu i dalje nestabilno i da novinarima nije omogućeno bezbedno okruženje za rad. Tokom 2016. godine asocijacija je registrovala 20 slučajeva u kojima su novinari bili napadnuti pod pretnjima ili ugroženi da rade. Tokom ove godine manje fizički napada, ali su pretnje putem socijalnih mreža u porastu, o čemu su obavešteni nadležni organi. Međutim, malo je slučajeva da su počinioci pronađeni ili kažnjeni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
like I'm running down a dirty road. I need someone to tell me which way I ought to go.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka godine do sredine augusta Hrvatska bilježi 14,5% više dolazaka turista i 13,5% više noćenja nego godinu ranije. To je rezultat 800 miliona eura investicija u 40 hotela, većinom s 4 ili 5 zvjezdica, čija sezona dulje traje i sve bogatije ponude hrvatskih turističkih destinacija. Počelo se više voditi računa i o održivom razvoju. Pregled turističke sezone donosi Enis Zebić.
Samo ulaganjem u kvalitetu možete produljiti turističku sezonu i pretvoriti je u turističku godinu, kaže za naš program direktorica Turističke zajednice Crikvenice Marijana Biondić. Premašeno je prošlogodišnjih rekordnih 1,7 milijuna noćenja, ove će i godine biti ostvareno 1,8 milijuna i Crikvenice u top 10 destinacije u Hrvatskoj. Crikvenica živi preko cijele godine, kaže naša sugovornica.
Imamo preko 250 manifestacija raspoređenih tijekom čitave godine. Samoj predsezoni, posezoni imamo jako puno gastro manifestacija, jako puno sportskih manifestacija i mi ove godine stvarno brojimo velika povećanja upravo u ovom prvom dijelu godine u predsezoni. Evo primjerice, u 6. mjesecu smo imali 46% noćenja više nego što je to bilo u lanjskom 6. mjesecu. Dakle, te brojke rastu u stvari iz godine u godinu.
Jedna od dvije otočne destinacije u top 10 je Mali Lošinj, na kojem trenutno boravi 26 tisuća turista, isto kao i prošle godine jer su ama baš svi kapaciteti zauzeti. Ponudu se proširilo na cijelu godinu, pa je u prvih 7 mjeseci ostvaren porast dolazaka i noćenja za 11% prema prošloj godini. Druga je promjena još važnija. Za naš program govori direktor Turističke zajednice Malog Lošinja, Dalibor Cvitković.
Svake godine podižemo i nivo samih smještajnih kapaciteta, znači ne povećavamo broj smještajnih kapaciteta, nego ulažemo u kategorizaciju istih i evo ta sinergija privatnog i javnog sektora se svake godine sve više pokazuje u brojkama, prometna povezanost nam je usko grlo.
Istarska županija i dalje je prva po turizmu, ali Splitsko-dalmatinska županija joj je sve ozbiljniji konkurenca, 9 milijuna noćenja u prvih 7 mjeseci, što je 16% više nego godinu ranije. Maksimalno se angažiramo na predsezoni i posezoni i rasti u prvih 6 mjeseci u predsezoni preko 20%, kaže za naš program direktor Županijske turističke zajednice Joško Skala.
Ono na čemu najviše radimo su novi proizvodi. Ti naši novi proizvodi su prije svega cikloturizam, tako da smo izgradili i podigli 3,5 tisuće kilometara novih biciklističkih staza na Braču, na Hvaru, na Visu upravo krećemo, Dalmatinskoj Zagori, Splitskoj rivijeri i Makarskoj rivijeri. Tematske staze, enogastronomija, kulturni turizam.
Koji su to kapaciteti koji neće ugroziti održivi razvoj i kvalitetu života domaćih ljudi?
Koliko maksimalno uz postojeću infrastrukturu možemo turista smjestiti, ne zbog ograničavanja, nego toga da vidimo gdje smo i u kojem smjeru želimo ići. Jer ne možemo čekati da budemo preopterećeni, da se infrastruktura preoptereti, da lokalno stanovništvo bude nezadovoljno, jer to nije taj turizam koji mi želimo. Mi želimo održivi razvoj turizma, a održivi razvoj turizma i sama dugoročna konkurentnost turizma ovisi o kvaliteti života lokalnog stanovništva.
Najbrojniji su njemački turisti sa 12,5 milijuna noćenja, domaći sa gotovo 8 milijuna i Slovenci sa 7,5 milijuna noćenja. Gosti iz država nastalih raspadom bivše Jugoslavije, osim Slovenaca čiji posjete raste po postojanoj stopi od 5% više turista svake godine, i dalje nisu među 10 najbrojnijih grupa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Planinarka Dijana Vrhovac iz Banja Luke nedavno je sa članovima ekspedicije Alpe 2017 osvojila najviši vrh zapadne Evrope, Francuske i Alpa, Mont Blanc. Visok 4810 metara. Desetodnevno putešestvije praćeno je lošim vremenom i temperaturama koje su se spuštale i do minus 30 stepeni. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Dijana nam je prenijela djelić tog neponovljivog iskustva. Slušamo Milorada Milojevića.
Čovjek, sportista, uvijek teži ka tome da iskusi krajnje granice svojih mogućnosti. Alpinisti su pak poseban soj sa rijetkom vatrom i željom u srcu da dotaknu sam krov svijeta, da dodirom spoje zemlju sa nebom. Upravo takav osjećaj ispunjenosti opisala nam je kroz svoj doživljaj Banja Lučanka Dijana Vrhovac, jer je ispunila jednu od svojih velikih želja da osvoji čuveni Mont Blanc.
Mont Blanc smo popili 28. jula poslije te 10-dnevne ekspedicije i zaista je bilo jedno fenomenalno iskustvo. Prošli smo svašta. Bilo je i lijepih, ali bilo je i manje lijepih trenutaka. Sve u svemu jedno nezaboravno iskustvo koje ću u svakom slučaju pamtiti do kraja života. Imali smo jako loše vrijeme, znači tokom uspona, tokom 9-časovnog uspona, završnog, pratilo nas je oluja, mećava, snijeg, vjetar koji je duvao preko 50 km na čas. Temperatura je bila na vrhu minus 30 stepeni, dakle zaista su bili loši vremenski uslovi. Ako se tome doda i nedostatak kisika koji nam je na momente paralisao tijelo, onda možete zamisliti kakav je to bio uspon.
Hladnoća, magla i vjetar nisu dozvolili ekipi da dugo ostane na vrhu, ali i pored toga svi su bili sretnim postignutim, priča ova sada već iskusna planinarka.
Toliko nam je bilo hladno da smo jedva razvukli zastavu, uslikali se i krenuli nazad. Međutim, kad smo se spustili do tog drugog planinarskog doma, De Gutier, tu smo prespavali i sutradan je bilo prelijepo vrijeme i onda smo uživjali u tim prelijepim krajolicima. To je zaista fascinantni prizori.
Dijana se u planinske vrhove zaljubila prije 3 godine. Sasvim slučajno je, volontirajući u naseljima zahvaćenim poplavama, upoznala planinare koji su i pozvali da krene na planinu Dimitor, nedaleko od Mrkonjić grada. Nakon toga se popela na sve vrhove bivše Jugoslavije, a prošle godine bila je i na najvišem europskom vrhu, Elbrusu, na 5642 metra nadmorske visine. U svemu tome priča, nekako ženski planinarski uspjesi ostaju manje vidljivi.
Prošle godine kad smo popele koleginica Milka Bogdanović i ja Elbrus, bile smo prve Banjalučanke na krovu Evrope. Sem nekolicine novinara, to nikoga nešto pretjerano nije zanimalo, u institucijama da ne govorim.
Dijana Vrhovac kaže da je ipak posebno oduševljena ljepotama planina u Bosni i Hercegovini.
Mi imamo vrhunsko prirodno bogatstvo, ogroman potencijal koji je apsolutno neiskorišten. Znači, samo malo trebaju zvanične institucije da se angažuju oko toga, da sagrade neke planinarske domove i ja vam garantujem da bismo privukli planinare iz svih dijelova, ne Europe, već i svijeta.
Dijanina želja je da se penje na Mont Everest, ali za takav, nažalost, nedostižan pothvat potrebno je izdvojiti oko 60.000 evra koje ona nema. Inače, ističe kako je podrška institucija vrlo mala, ali će pokušati da njen sljedeći poduhvat bude osvajanje Kilimandžara. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Yeah.
tu je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enis Hrničić i Selma Boračić-Mršo.